Aitoban. Singa nari mani mukama jiali asula njoba asula kasanga ti. Nari kede kulaini. Mubuza mburi rengeri jako levi ntubie. Engeri jatu subira jari noko vikola sija genda virambika. Evi ntubizibu zibu. Don sekerira na ori nevi kusumbua. Omutu kwetu subira yandi vadevi no jonge simbe mwitawa. Omusanga kukagari chokanga bota subira yanyola moroka. Aba wala vanji vesimbe kuwana lulungi. Bafuganya mpaka osanga vanyirira. Na yeteri na lulungi kwena linda bintu no ya kubidwe mbaga. Bintu bizibu. Bintu bizibu struka yandi vade ya kulire Kampala wano. Na yosanga Jennifer Musomo kazo muto no ya tude kumuto kweri yasi. Bintu bizibu. Bintu bizibu kulula yandi vade mulu viringa ya kulira vamboa. Na yomu sanga kunta muyobu jinga epika mbwa kubomu hangali. Bintu bizibu. Bintu bizibu abagaga tubasanga kunda kunge nzalo zabula. Gata bafu abatalina na chakulia ako bazala bakuza. Bintu bizibu enswera zibera wachiafu na yetu ziunya. Kate vye nyanje visulamu mazama yonje obisanga viunya. Bintu bizibu muimbi afuru myolu imba na lusaku radio. Atenelu musoko kusulamu makama runjisa kama moroka. Kalo tunulano soberwa newe unye tege kazamu kama. Osangu mwana omu avaya galo kusumanga atensimbi zabula. Nosangu mwana omu nene ngali nomu didigwe simbi. Nenge misomo jamle mataya ya yukanusa mafuta ganyonyi. Nolabo mulalu alia kasasiro gemi akaweza nechenda. Chokanga mwabala mwabali ohuru njo kuweze kaga zivera mbiriku. Nolaba namboze nosoberwa ngali nesimbi na yovu nene wabula. Chokanga bamire sengendo bajula kwabika. Nabo lya sonda nsimbi bagule moroka koye bigere. Chokanga besi jeye ajire kawaka mwe bigere bimwanguye. Ne unye tege kazamu kama bizibu. Era ntunula nesoberwa alinenge iye jagereka. Ebintu bye bizibu okuyiga. Nsekerera abageresa gye kikolimo kyenkoko tekitta kamunye. Kundya kamunye gyeryamu obukoko senga ezisinga obungi. Ebintu bizibu embwa buli luzaale zaale ebyana ebiwera abiri. Naye nze sirabangayo wano ku nsirufula ya mbwa naye teziwera. Nga tente ezaala omwana gumugumu buli mwaka oguyita. Nayo zisanga mu faamu neweewuunya nga ziringa ze batalya. Neewuunya yiga talina wadde ddiguli asumba abaasoma. Ate osanga omusumba eyakubuka Bible ng'ali ku butebe ddala bw'asumba. Ne bamwogerera nti takozesa goodi yagenda mu nnyanja amaanyi ga Lucifer. So ng'ebya Mukama mu biyige bya njawulo. Ne bw'onooyomba yeyasigaza entegeka nyiikira opakasinga buyongera omusaba bw'ali kujjukira embeera ekyuka. Ebintu bizibu laba obulema azimba ennyumba ennungi kwasula. Ng'ate abalina amaanyi ag'opakasa babagoba omusula. Nolabanga bano abasiba mu jimu balina emikono n'amagulu byombiri. Bafuba okukola ng'ate omukisa zeero. Kyokka omulema buli ekyakola akwasa bwe mujja empala nnamuddukire mu jjembe oluge muno mu by'ekisiru. Ensi neewuunya entegeka za Mukama era ntunula n'ensoberwa alinenge.